qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 8.7 milliard AQSh dollariga teng bo'ldi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Statcom'ga ko'ra, mamlakat mazkur vaqt mobaynida 4.1 milliard dollarga teng bo'lgan mahsulot va xizmatlarni eksport qilgan. Jumladan, mahsulotlar 3.7 milliard, xizmatlar 348.5 million dollarga teng bo'lgan. O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining katta qismini import tashkil qiladi. Uning umumiy hajmi 4.1 milliard bo'lib, mahsulotlar eksporti 4.3 milliard dollar, xizmatlar eksporti esa 304.6 million dollarga teng. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.